Este incremento sitúa Lugo no mapa turístico internacional, sendo o mellor ano turístico da historia. Os meses de agosto e xullo foron os que máis turistas achegaron á Praza do Campo, un total de 2.451. En canto a porcentaxe dos visitantes, un 13,8% son franceses, un total de 827 persoas. E do resto de visitantes estranxeiros, destacar os alemáns con 668, os italianos con 598, Reino Unido 528 e Estados Unidos 417. O Centro de Atención de Turistas da Praza do Campo tamén recibiu a visita de 488 portugueses, 289 arxentinos, 98 xaponeses, 83 brasileiros e 81 irlandeses, entre outros. Estes datos máis que positivos demostran o esforzo do goberno local para considerar a Lugo como un destino turístico e fidelizar aos visitantes. O obxectivo é mellorar a afluencia do turismo internacional durante todo o ano. E, bueno, pois xa queda lonxe aquelo de que o turismo interior pois que non ven a xente. Eu creo que cada vez é ao revés, o turismo cada vez busca máis o turismo de calidade e Lugo pode ofertar ese turismo de calidade, porque eu creo que é a única, o único sitio onde se pode compaxinar pois o Lugo agrario co Lugo gastronómico, co Lugo turístico e co Lugo monumental. Entonces eu creo que eso tamén é o que atrae o turismo.